Capitolul al 16-lea. Alergați ca să câștigați premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. 1 Corinteni 9:24. După cum am învățat pe parcursul acestei cărți, suntem angrenați într-o cursă cu multe obstacole. Pasajul citat mai sus ne descoperă faptul că această cursă este personală. Este cursa voastră și a mea. În alergarea noastră nu concurăm unii cu alții, ci cu forțele care nu vor să ne sfârșim cu bine cursa. Noi trăim într-o lume căzută, de fapt, care ne face în mod inevitabil să înfruntăm împotriviri. Suntem într-o competiție. Traducerea King James redă astfel versetul de mai sus: alergați așa încât să puteți obține premiul. Observați cuvintele folosite de Apostolul Pavel: așa încât. În ce fel trebuie să alergăm noi? Trebuie să alergăm fără preget. Autorul epistolei către evrei ne lămurește mai bine: să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei 12:1. De când mă știu, am făcut sport, așa că am mulți prieteni sportivi, amatori sau profesioniști. Cei de performanță se antrenează din greu, perseverează în ciuda greutăților și se supun unor exerciții istovitoare. Iată ce scrie Pavel în privința aceasta: toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. De ce fac sportivii aceasta? Apostolul ne dă și răspunsul în același verset: ca să capete o cunună. Pentru un jucător profesionist de fotbal american, premiul stă în câștigarea campionatului Super Bowl. Pentru jucătorul profesionist de golf, trofeul cel mare stă în obținerea primului loc în clasamentul Asociației Jucătorilor Profesioniști de Golf sau al unui turneu anume. Pentru un jucător de hockey, premiul constă în câștigarea Cupei Stanley, iar pentru un sportiv care participă la Jocurile Olimpice, obținerea medaliei de aur. Motivația care stă în spatele eforturilor acestor oameni e reprezentată de câștigarea premiului. Cei care și-au ațintit privirea asupra lui se vor antrena fără preget, trecând peste dificultăți cu mai multă ușurință decât cei care nu au o viziune clară și care nu sunt motivați de câștigarea premiului. Am văzut un jucător de hockey care și-a luxat glezna, dar care îl ruga pe antrenorul lui să-i o lege cu o fașă elastică și să-l lase să se întoarcă în teren, sperând să câștige împreună cu echipa lui Cupa Stanley. A continuat să patineze, îndurând dureri care i-ar fi împiedicat pe cei mai mulți oameni să facă un singur pas. Am văzut un jucător de fotbal american care și-a spart nasul în timpul meciului, însă care a cerut să fie pansat și lăsat să se întoarcă pe teren. Dorința de a câștiga campionatul întrecea durerea chinuitoare. Am fost cu toții martorii unor asemenea situații, fie în cadrul unor competiții sportive, fie în alte domenii. Viziunea constituie un factor motivațional nemaipomenit. Ea este cea care îi face pe unii să se ridice deasupra celorlalți, transformându-i în campioni. Numai cei care își au ochii ațintiți asupra premiului vor îndura asemenea greutăți. Ca oameni care fac parte din împărăția lui Dumnezeu și care se împotrivesc zilnic legiunilor puternice și distrugătoare ale celui rău, trebuie să știm pentru ce anume luptăm. Care este motivația noastră de a ne duce alergarea până la capăt? De ce este atât de important să rămânem credincioși? La ce contribuie viața fiecăruia dintre noi ca oameni care fac parte din poporul lui Dumnezeu? De ce este drumul pe care ne l-a pus Dumnezeu înainte atât de important pentru imaginea de ansamblu a împărăției divine? Pavel ne spune că răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este valabil pentru oricare sportiv. Noi trudim de dragul premiului sau al răsplătirii. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Spre sfârșitul vieții sale, apostolul Ioan a consemnat în scrierile lui o poruncă asemănătoare din partea Domnului: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 2 Ioan, versetul 8. Solomon s-a descalificat de la câștigarea premiului celui mare, fiindcă nu și-a dus cu bine alergarea până la capăt. Nu a rămas cu privirea ațintită asupra scopului. Este important să ne începem bine alergarea, însă în planul divin, modul în care o sfârșim are nespus mai multă însemnătate. Încheierea cu bine a cursei și primirea premiului necesită perseverența și stăruința noastră neabătută, iar acestea trebuie să fie alimentate de motivația noastră. De aceea a sosit momentul să punem acum o întrebare importantă: care este răsplata pentru care lucrăm, premiul pe care suntem îndemnați să fim cu băgare de seamă să nu îl pierdem? Putem privi răsplata ca fiind prezentă la două niveluri. Îl vom analiza pe cel dintâi acum, iar pe cel de-al doilea în capitolul următor. Prima răsplătire. Răsplătirea sau premiul dintâi gravitează în jurul faptului că traseul vieții noastre este direct legat de zidirea locuinței lui Dumnezeu, a căminului în care va sălășlui El pentru veșnicie. Dumnezeu își zidește o casă glorioasă, una făcută anume pentru sine, în care a tânjit din totdeauna să locuiască, iar aceasta a fost ținta planurilor sale de mii de ani. Dumnezeu este nespus de încântat de proiectul acesta. Eu și Lisa am avut privilegiul să construim o asemenea casă. Era la sfârșitul anilor 80 și locuiam în Orlando, statul Florida, când un constructor bine cunoscut pe nume Robert ne-a abordat și ne-a zis: îmi place mult lucrarea voastră, vreau să vă construiesc o casă în tocmai după nevoile voastre. În vremea aceea locuiam într-o căsuță modestă și ne-am gândit că prețurile lui erau mult prea mari pentru posibilitățile noastre. Însă când ne-a auzit răspunsul vag, ne-a spus: o voi face cu un preț ca pentru Domnul. După cum s-a dovedit mai apoi, nu a încasat niciun bănuț pentru manoperă. Până atunci, Lisa și cu mine locuiseră pe rând în două case, amândouă mici și construite după un plan standard, astfel că nu fuseserăm împiedicați în niciun fel în hotărârile legate de proiectul sau de amănuntele privitoare la construirea lor. Eram obișnuiți să alegem un model standard pentru fiecare nivel, având la dispoziție o gamă restrânsă de culori și de materiale pentru care putem opta. Nu avuseserăm niciodată ocazia să luăm decizii majore. Astfel, procesul construirii unei case după gusturile noastre ne era cu totul străin. Nu voi uita niciodată ziua în care a venit Robert în căsuța noastră, s-a așezat la masa din bucătărie, a întins pe ea o foaie albă de hârtie și ne-a spus plin de entuziasm: desenați casa visurilor voastre. Am rămas fără cuvinte. Nici nu ne trecuse prin minte că puteam face așa ceva. Lisa a trecut apoi la treabă. A început să facă schița, de parcă se gândise la ea de ceva vreme. Adevărul era și acesta. Eu am contribuit mai puțin la desenul de pe foaie, venind cu sugestii legate de biroul meu și de garaj, în vreme ce soția mea a schițat mai toată casa. A fost o experiență antrenantă, iar încântarea noastră sporea tot mai mult pe măsură ce descopeream că ne puteam schița casa oricum doream. Nu eram nevoit să ținem cont de niciun fel de limite. Apoi visul nostru, schițat doar în linii mari pe o foaie de hârtie, a ajuns în mâinile arhitecților și ale designerilor, iar câteva zile mai târziu, Bob ne-a adus proiectul casei. Echipa lui a început lucrul curând. Soția mea și cu mine ne-am dus în fiecare zi pe șantier, tot timpul cât a durat construcția. Uneori mergeam chiar de două ori pe zi. Nu mai puteam de nerăbdare, abia așteptam să vedem ridicându-se următoarea parte a casei. Acele câteva luni au părut ani întregi, iar zilele păreau la fel de lungi cât săptămânile, din pricina anticipării fiecărei noi părți care se adăuga casei noastre și a așteptării zilei în care aveam să ne mutăm în ea. Eram uimiți privind felul în care schița făcută de noi pe o bucată albă de hârtie prindea contur în fața ochilor noștri. Ei bine, cred că anticiparea plină de bucurie pe care am simțit-o seamănă în mare măsură cu emoțiile și cu anticiparea lui Dumnezeu legate de casa visurilor lui. Însă el nu a avut de așteptat numai câteva luni, de fapt, Dumnezeu așteaptă finalizarea ei încă de la întemeierea lumii. Pe pământ, noi punem adesea nume clădirilor cu destinații aparte. De exemplu, locuința reginei din Marea Britanie se numește Palatul Buckingham. În Statele Unite, președintele locuiește la Casa Albă. Casa actorului Michael Douglas din insulele Bermude se numește Longlands. Cea a fostului membru al formației Beatles, George Harrison, poartă numele de Friar Park, iar casa actorului Nicolas Cage este Castelul Mitford. Cei mai mulți oameni nu-și dau seama că Dumnezeu a inițiat modelul acesta al numirii caselor cu mult înainte să îl fi preluat vreunul dintre noi. El vorbește despre casa lui veșnică, aflată încă în construcție, folosind numele de Sion. Iată ce scrie psalmistul: da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca o locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el căci l-am dorit. Observați faptul că Dumnezeu dorește casa aceasta. Cu alte cuvinte, El anticipează cu nerăbdare momentul finalizării ei, așa cum eu și Lisa îl anticipam pe cel al noii noastre case. Alte pasaje din Scriptură ne arată că planul acestei case a lui Dumnezeu, care poartă numele de Sion, se înfiripase în inima lui Dumnezeu de generații fără de număr. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul, Psalmul 102, versetul 16, Domnul împărățește în Sion, 9:11, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu, 50:2. Când construiți o casă, începeți cu fundația. Ascultați cuvintele profetului Isaia. Iată că pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Ce este piatra din capul unghiului? Sau, mai bine zis, cine este piatra din capul unghiului? Nimeni altcineva decât preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Potrivit profetului Isaia, Iisus face parte dintre materialele de construcție folosite de Dumnezeu pentru zidirea casei lui eterne, Sionul. De fapt, ca piatră așezată în capul unghiului, el este partea cea mai importantă. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Casa la care se referă Petru este Sionul, desigur. Scriptura îl identifică pe Iisus de piatra din capul unghiului. Tot astfel și noi suntem numiți pietre vii. Împreună cu Iisus, creștinii alcătuiesc materialele de construcție care alcătuiesc casa în care va locui Dumnezeu pentru totdeauna. Iată cum redă traducerea The Message, pasajul din Efeseni 2:19-22. Dumnezeu zidește o casă, El ne folosește pe toți, indiferent de felul în care am ajuns aici, ca partea zidirii Lui. A folosit apostolii și profeții pentru ridicarea fundației, acum vă folosește pe voi, așezându-vă cărămidă lângă cărămidă, piatră lângă piatră, Iisus Hristos fiind piatra din capul unghiului, care le ține pe toate celelalte la oaltă. Vedem clădirea luând formă de la o zi la alta, un templu sfânt zidit de Dumnezeu, în care suntem clădiți cu toții, un templu în care Dumnezeu se simte ca acasă. Subcontractorii. Noi nu constituim doar materialul de construcție al casei, ci suntem numiți și împreună lucrători cu Dumnezeu, vezi 1 Corinteni 3:9. Un termen mai contemporan ar fi cel de subcontractori. Cine sunt oamenii aceștia? Sunt instalatorii, electricienii, zidarii, meseriașii care pun gipsul, ferestrele, acoperișul, gresia, mochetele și așa mai departe. Aceștia sunt oamenii care construiesc, de fapt, clădirea. Când Robert ne-a ridicat nouă casa, nu a bătut nici măcar un cui, nu a pus nici măcar o cărămidă și nu a tăiat nicio bucată de lemn sau de rigips. Subcontractorii au făcut toată această muncă. Atunci, dacă subcontractorii sunt oamenii care ridică toată clădirea, care este slujba constructorului? Răspunsul implică 3 aspecte. Mai întâi, constructorul face planul casei. Dumnezeu, constructorul propriei case, este cel care a pus la cale în trecutul îndepărtat planul său măreț pentru ridicarea ei. Iată ce scrie Apostolul Pavel. Cu mult înainte să pună temeliile pământului, Dumnezeu ne avea în vedere pe noi, Efeseni 1:4, în traducerea The Message. În evrei ni se spune astfel, lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, Evrei 4:3. Planul casei lui Dumnezeu fusese deja pus la cale înainte să fi fost creat Adam, iar faptul acesta este uimitor. În al doilea rând, constructorul comandă materialele folosite pentru ridicarea casei. Nu vă bucurați că noi suntem materialul comandat de Dumnezeu? De aceea spune el, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte, Ieremia 1:5. Pavel afirmă următoarele, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, Efeseni 1:4. A treia responsabilitate a constructorului este aceea de a programa munca subcontractorilor. Acest aspect al proiectului de construire a casei este unul deosebit de important, fiindcă nimeni nu și-ar dori cazul gravii să vină înaintea instalatorului sau a electricianului. Cei care pun mochetele nu au ce căuta înaintea meseriașilor care pun acoperișul sau a zugravilor. Dacă subcontractorii nu sunt programați să lucreze în ordinea potrivită, haosul este inevitabil. Casele construite în zilele noastre nu au de obicei un subcontractor șef, însă casa lui Dumnezeu are. Cine credeți că este subcontractorul șef care construiește casa lui Dumnezeu? V-ați dat seama, Iisus Hristos. În Galateni 4:4 ni se spune, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Dumnezeu constructorul l-a programat pe Iisus, piatra din capul unghiului, și subcontractorul șef la împlinirea vremii pentru ridicarea Sionului. În ce privește lucrarea sa de subcontractor șef, Iisus și-a îndeplinit în mod desăvârșit însărcinarea încredințată lui și a dus cu bine lucrarea până la capăt. La cina cea de taină, el a putut spune tatălui cu smerenie, dar încrezător, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Iisus și-a încheiat lucrarea de subcontractor șef însărcinat cu zidirea Sionului. Cum rămâne însă cu voi și cu mine? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre rolul nostru de subcontractori chemați să lucreze la ridicarea casei sale? Iată ce ne spune Scriptura. căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Noi am fost zidiți în Hristos, așadar pentru a săvârși fapte bune. Cu alte cuvinte, nu am fost creați doar pentru a fi cineva, ci am fost și zidiți în Hristos pentru a face ceva. Fiți acum cu mare băgare de seamă. În ultimii ani s-a mers într-o extremă cu învățătura dată pe tema aceasta. Am accentuat cu tărie cine suntem în Hristos, fapt care este important, însă am făcut-o în detrimentul a ceea ce am fost creați să facem în Hristos. Acest dezechilibru a avut ca urmare două probleme majore. Mai întâi, a dat naștere în lumea apuseană unei biserici cuprinse de letargie. Majoritatea credincioșilor merg la biserică o dată pe săptămână și mulți dintre ei chiar mai rar. Suntem dominați de dorința de a avansa în carieră, de a ne bucura de o viață socială bună, de a ne cumpăra ultimele gadgeturi de pe piață, de a sfârși cu plata ipotecii casei, de a ne crește copiii, de a face economii pentru educația lor și pentru vremea când vom fi de vârsta pensionării. Toate acestea ajung să alcătuiască motivația noastră în locul împlinirii însărcinării personale încredințate nouă de Dumnezeu. Prea puțini dintre noi sunt conștienți de faptul că au o lucrare eternă de încheiat. Gândiți-vă numai la următoarele. Cum putea spune Pavel, mi-am isprăvit alergarea, dacă nu-și cunoștea drumul de urmat? Dați-mi voie să vă explic la ce mă refer. Dacă ați participat în anii de liceu la un cross pe terenul accidentat, știți că toți concurenții văd înainte de start harta traseului pe care l-au de parcurs. Dacă luați parte la un asemenea cross, fără să știți ce traseu trebuie să urmați, puteți alerga la nesfârșit până vă prăbușiți, ajungând să fiți cărați apoi acasă de coechiperi. Însă nici după un asemenea deznodământ, tot nu ați ști dacă ați terminat sau nu cursa. Singurul mod în care puteți spune cu certitudine dacă ați trecut sau nu linia de sosire este dacă ați știut care era traseul stabilit și dacă l-ați parcurs. Pavel a spus, asemenea lui Iisus, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cum ne putem sfârși alergarea dacă ne concentrăm doar asupra preocupărilor de fiecare zi și dacă suntem absorbiți de ele? Cum putem ști care este lucrarea pregătită de Dumnezeu pentru noi, dacă singura noastră legătură cu El este un serviciu divin, scurt, o dată pe săptămână? Cum putem ști care este planul Lui, dacă nu izbutim să Îl căutăm cu sârguință în fiecare zi? A doua problemă creată de accentul prea puternic pus pe a fi, în detrimentul lui a face, este aceea că dăm multor creștini impresia că numai cei care sunt implicați cu normă întreagă în slujire au o chemare autentică în viața lor, ceea ce nu este adevărat. Toți copiii Domnului, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, au chemarea cerească de a fi subcontractori credincioși care zidesc împreună casa lui Dumnezeu. Traducerea amplificată evidențiază foarte frumos aspectul acesta, arătând că noi am fost creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm noi în ele, trăind viața cea bună pe care a pregătit-o și ne-a pus-o El înainte. Efeseni 2:10. Dumnezeu v-a dat privilegiul de a sluji ca niște subcontractori care zidesc Sionul, casa lui veșnică. Nu este o casă făcută din cărămizi, mortar, lemn sau stuf, ci una ridicată fără ajutorul mâinilor, o casă vie, alcătuită din fii și fiice ale împăratului. Asemeni multor subcontractori din zilele noastre, s-ar putea să nu vedeți încă modul în care chemarea vieții voastre completează ansamblul casei sale, căci pe acesta îl vede numai El în calitate de maestru zidar. Vom înțelege pe deplin contribuția noastră numai în viitor, când casa lui Dumnezeu va fi încheiată și când împreună cu El ne vom bucura de prezența sa pentru întreaga veșnicie. Când Robert a programat subcontractorii să ne ridice casa, a dat fiecăruia acea parte a schițelor care îi priveau și le-a spus în tocmai ce aștepta de la ei. El cunoștea proiectul în întregime. Ei știau doar care era partea lor și nici nu li se cerea să facă nimic altceva. Subcontractorii nu au venit pe șantier pentru a face orice li se năzărea sau ce li se părea că ar fi bine, ci au urmat planul pe care îl stabilise constructorul. Dumnezeu a pregătit dinainte calea cea mai bună pentru voi, pentru mine și pentru toți cei care își pun încrederea în Hristos Iisus ca Mântuitor și Domn al lor. Ca și în cazul subcontractorilor care ne-au construit nouă casa, fiecare dintre noi are un rol aparte, important în felul lui, în ridicarea locuinței veșnice a lui Dumnezeu. Nici o însărcinare nu este mai însemnată sau mai puțin însemnată decât celelalte. Dumnezeu dorește ca locuința Lui să arate în final întocmai așa cum a plănuit-o El, iar pentru aceasta e nevoie ca fiecare dintre noi să își facă partea și să o facă bine. Răsplătire sau pierdere pentru zidar? Acum puteți înțelege mai bine de ce Scriptura se referă adesea la noi ca la niște zidari. Psalmistul scrie: piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Psalmul 118:22. După cum observam mai devreme, Petru afirmă că toți credincioșii sunt pietre în casa lui Dumnezeu, însă după aceea trece de la ceea ce suntem la ceea ce suntem chemați să facem în Hristos, referindu-se în mod figurat la noi ca la niște zidari sau subcontractori ai casei lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. 1 Petru 2, versetele 5 și 7. Potrivit cuvintelor lui Petru, cei ascultători de Domnul sunt subcontractorii credincioși și adevărați care zidesc casa lui Dumnezeu, pe când cei care nu ascultă cuvântul divin lucrează, de fapt, împotriva scopului său final. Ținând cont de toate acestea, suntem gata să analizăm descrierea apostolului Pavel privitoare la procesul zidirii și la răsplătire. Fiecare își va lua răsplata după osteniala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar sau subcontractor, am spune noi, înțelept, am pus temelia și un alt subcontractor, clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu pune o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Mai întâi de toate, observați în prima propoziție faptul că Dumnezeu ne vorbește despre o răsplată sau despre un premiu. Nu uitați aspectul acesta în timp ce dezbatem mai departe acest pasaj din 1 Corinteni. Pavel a fost cel care a pus temelia. Epistolele lui au fost scrise cu aproape 2000 de ani în urmă și constituie până în prezent fundamentul demn de încredere al modului în care suntem chemați să trăim în Hristos. Primii subcontractori care ne-au construit casa din Florida au fost cei care au turnat fundația. Odată munca lor încheiată, toți ceilalți subcontractori au venit și au construit deasupra plăcii de beton care fusese pusă de cei din tâi. Pavel arată în continuare că unii vor clădi pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Aurul, argintul și pietrele scumpe se referă la cele veșnice, pe când lemnul, fânul și trestia la cele vremelnice. În fiecare clip a vieții ne stă în față o alegere. Putem clădi fie pentru veșnicie, fie pentru cele trecătoare. Când motivația noastră este aceea de a câștiga bani, de a deveni populari, de a ajuta pe alții doar pentru a ne trage noi foloase, de a urca pe scara succesului ca să fim importanți, sau dacă avem alte scopuri centrate în jurul propriei persoane, clădim pentru cele trecătoare. Însă când ținta noastră este zidirea împărăției divine și a casei lui Dumnezeu, făcându-le parte de cuvântul cel veșnic și de purtarea de grijă celor în nevoi, clădim pentru cele veșnice. Pavel continuă astfel: lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Focul ne va pune la încercare lucrarea, ca și motivațiile și intențiile din spatele ei. Când lemnul, fânul și trestia ajung în foc, acestea se mistuie. Însă când focul cuprinde aurul, argintul sau pietrele scumpe, ele devin mai curate și mai frumoase. Sunt puse la încercare și purificate. Astfel, acum urmează și răsplata. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Versetele 14 și 15. Observați faptul că noi, zidarii, vom primi o răsplată dacă lucrarea noastră sfârșește bine. Însă dacă ea nu corespunde cuvântului lui Dumnezeu, dacă motivațiile noastre sunt egoiste, nestrunite ori arogante, va arde în foc. Ca oameni care cred în Hristos, vom ajunge în cer, însă acolo nu ne va aștepta nicio răsplată, fiindcă lucrarea noastră nu a dăinuit. Cuvintele acestea conțin un avertisment apăsat pentru fiecare dintre noi. Pe măsură ce continuăm să analizăm acest pasaj deosebit, țineți minte faptul că Pavel nu se adresa unui individ anume, ci întregii biserici. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Versetele 16 până la 18. În versetele acestea întâlnim iarăși niște cuvinte spuse cât se poate de apăsat, care ar trebui să stârnească o teamă sfântă în oricine ar îndrăzni să se poarte cum nu se cuvine în casa lui Dumnezeu sau să îndrume greșit mireasa lui Hristos biserica. Pasajul acesta poate fi privit ca un avertisment puternic de a trata cum se cuvine orice om, chiar și pe cea mai măruntă cărămidă din casa lui Dumnezeu sau pe cei pe care i-am numit cei mai neînsemnați dintre sfinți. Răsplata subcontractorului. Pavel concluzionează astfel: nimeni să nu se înșele. Din nefericire, unii creștini nu și-au sfârșit cu bine alergarea, fiindcă s-au bătut de pe cale, ademeniți de farmecul căutării propriilor interese. Au renunțat să mai ridice casa lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu și au pornit pe urmele unei slave care se vestejește, dorind să se bucure de aprobarea trecătoare a oamenilor sau de bogățiile lumii acesteia care va arde într-o zi. Nu vă lăsați înșelați. Rămâneți cu ochii ațintiți spre țel, în Hristos. Voi aveți o sarcină de dus la îndeplinire. Lucrarea voastră trebuie să fie încheiată așa cum a plănuit-o Dumnezeu de la bun început. Altfel, lucrarea pe care erați voi meniți să o înfăptuiți va fi înlocuită de o alta. Traducerea The Message evidențiază acest aspect important. Fiecare dulgher care se înhamă la lucru să aibă grijă să construiască pe temelie. Nu uitați că este o singură temelie care a fost deja pusă, Iisus Hristos. Fiți cu deosebită băgare de seamă când vă alegeți materialele de construcție. În cele din urmă veți avea parte de o inspecție. Dacă folosiți materiale ieftine sau de calitate slabă, veți fi dați în vileag. Inspecția va fi amănunțită și riguroasă. Nimic nu va fi trecut cu vederea. Dacă lucrarea voastră trece inspecția, prea bine. Însă dacă nu o trece, partea de clădire construită de voi va fi dărâmată și ridicată de la început. Voi însă nu veți fi dărâmați, veți scăpa cu viață, însă cu greu. Dacă lucrarea noastră nu corespunde standardelor inspecției lui Dumnezeu, atunci partea de clădire construită de noi va fi dărâmată și ridicată de la început. Nimeni nu dorește ca lucrarea lui să fie refăcută, mai cu seamă când este vorba despre lucrarea pe care a făcut-o pentru Creatorul Universului. Îmi amintesc de unul dintre subcontractorii implicați în construirea casei noastre, care nu și-a făcut prea bine lucrarea. Nu a executat partea care îi revenea potrivit planului pe care îl dăduse Robert. Fiindcă eu și Lisa mergeam în fiecare zi pe șantier, am fost primii care am observat problema. L-am sunat pe Robert și ne-am întâlnit neîntârziat în fața casei. Robert era furios. Subcontractorul acela nu se număra printre cei cu care lucra el de obicei, așa că l-a și concediat numai decât. Omul și-a pierdut răsplata. Nu a rămas doar fără plata bănească, ci și fără satisfacția de a fi contribuit la ridicarea unei case frumoase. Robert a demontat partea ridicată de omul acela, după care a angajat un alt subcontractor, iar acesta a lucrat întocmai după proiectul care i-a fost dat, apoi a primit răsplata atât cea financiară, cât și recomandarea că este un constructor de încredere care construiește case frumoase. Scriptura ne spune că principiul acesta se confirmă în și mai mare măsură când vine vorba despre construirea casei lui Dumnezeu. Lucrarea pe care o fac unii într-o anumită etapă din viața lor, sau chiar de-a lungul întregilor vieți, nu dăinuiește, ea va fi dărâmată și nu va face parte din casa cea veșnică. Dați-mi voie să vă ilustrez gravitatea acestei situații. Fiindcă mergeam în fiecare zi pe șantier, subcontractorii au ajuns să mă cunoască destul de bine. Îmi ziceau predicatorul. Când mă apropiam cu mașina de locul construcției, muzica lor rock bubuia. La revederea mea, unul dintre subcontractori dădea fuga la difuzor și îl oprea. Zâmbeam în sinea mea, observând reverența pe care o arătau pentru cele sfinte. Apoi stăteam de vorbă o vreme. Am purtat discuții grozave cu unii dintre lucrători și am avut parte chiar de oportunități deosebite de a le sluji. Îmi amintesc de o zi în care subcontractorii îmi povesteau ce rol important jucaseră ei în construirea unor case impunătoare. Se lumineau la față când vorbeau despre contribuția lor și pe chip li se citea satisfacția adusă de faptul că luaseră parte la asemenea lucrări izbutite. Să mergem acum un pas mai departe. Vă puteți închipui cum s-au simțit subcontractorii care au construit Casa Albă din Washington? Imaginați-vă ziua în care copiii lor s-au întors de la școală și i-au anunțat, plin de entuziasm, că aveau să meargă în excursie cu clasa lor să vadă cea mai faimoasă clădire din întreaga țară. Vă puteți închipui mulțumirea și satisfacția uriașă de care a avut parte tatăl care i-a povestit copilului său cum fusese implicat el însuși în ridicarea acelui edificiu. Vă imaginați simțămintele acelui părinte când și-a însoțit copilul în excursia făcută la Casa Albă? Cum s-a simțit văzând mândria oglindită pe chipul copilului său, pe când ceilalți copii aflau că tatăl colegului lor a ajutat la construirea casei în care locuiește președintele Statelor Unite? La fel stau lucrurile și în cazul nostru, cu privire la casa lui Dumnezeu. Însă noi nu lucrăm la o casă care va fi dărâmată în câteva sute de ani pentru a face loc alteia. Noi lucrăm la o casă asupra căreia se va îndrepta atenția întregului univers în vecii vecilor. Ascultați numai cuvintele profetului Mica. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice: veniți, haide să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea. Mica 4, primele două versete. Tot ce ține de univers va gravita în jurul acestei case. Înțelepciunea și legile care cârmuiesc întreaga creație vor emana din conducerea casei acesteia. Iar faptul cel mai uimitor, poate, este acela că Sionul, casa lui Dumnezeu, va fi la fel de frumos după zeci de miliarde de ani ca în prima zi a încheierii zidirii sale. Am cunoscut un mare slujitor al Evangheliei care a fost credincios până la sfârșitul alergării lui. A lucrat pentru Domnul mai bine de 60 de ani și a avut parte de răsplată cerească aproape de la intrarea în noul mileniu. La un an după plecarea lui, am ajuns într-o biserică mare din zona centrală a Statelor Unite, unde liderul de închinare mi-a spus că Dumnezeu îi dăduse un vis deosebit. În acesta se făcea că era în cer și că l-a văzut pe marele slujitor care își încheiase bine cursa. Cu un zâmbet larg, acesta din urmă i-a spus liderului de închinare: e mult mai bine decât mi-am închipuit vreodată. Au stat de vorbă câteva vreme, după care slujitorul s-a întors și a arătat lucrarea la care luase el parte în ridicarea Sionului. Era uriașă. Impactul credincioșiei acestui om întrecea cu mult așteptările sale de pe pământ, iar acum îi stătea chiar în fața ochilor. Putea să le arate altora care era lucrarea lui, după cum subcontractorii care au contribuit la ridicarea casei mele îmi spuneau care a fost partea lor în zidirea altor construcții. Ce răsplată! Ce premiu! Vă puteți închipui cum va fi ca de-a lungul veșniciei să le puteți arăta urmașilor voștri, popoarelor și miliardelor de oameni care vor veni să privească slăvita casa lui Dumnezeu, partea voastră la zidirea ei? E un gând nemaipomenit, nu-i așa? Ce răsplată incredibilă ne așteaptă! Ce motivație solidă avem pentru a ne duce alergarea până la capăt! Gândiți-vă acum la reversul monedei. Vă puteți închipui cum ar fi ca în Sion, casa lui Dumnezeu, să nu se regăsească nicăieri lucrarea voastră, fiindcă nu v-ați sfârșit bine cursa? Vă imaginați cum ar fi ca înaintașii, urmașii voștri și popoarele lumii să vină să vadă ce ați făcut, dar să nu le puteți arăta nimic de-a lungul întregii veșnicii, fiindcă partea voastră a fost dărâmată și înlocuită de cea zidită de un lucrător care s-a dovedit credincios? O asemenea pierdere ar fi una veșnică, după cum spunea și Pavel în 1 Corinteni 3. O, sfinți prea iubiți, eu nu vă doresc o astfel de soartă. Nici Dumnezeu nu o dorește pentru voi. Din nefericire însă, ea îi așteaptă pe mulți credincioși. Dar voi puteți hotărâ chiar acum că nu vă veți număra printre aceștia. Ascultați cu băgare de seamă cuvintele lui Ioan. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. 2 Ioan 8. Domnul însuși a pregătit pentru fiecare dintre copiii săi o cale de a le da posibilitatea de a primi o răsplată deplină pentru contribuția lor la zidirea casei sale veșnice. Truda voastră nu se va vesteji, nu va fi atinsă de trecerea vremii și nici nu va fi înlocuită. Dimpotrivă, ea va fi admirată în vecii vecilor de miliarde de oameni și de îngeri. Și aceasta este numai prima răsplată sau primul premiu pe care îl vom primi pentru credincioșia și pentru ascultarea noastră neabătută înaintea Domnului. Oricât de măreață ar fi această motivație, ne așteaptă însă un premiu chiar mai mare pe care îl vom descoperi în capitolul următor.